blogalizazioa.
Blogalizazioa tartea bera zebrabidean eta ja da telefonaren bestaldean Patxi Gaztelumendi daukagu. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Eta zer gai ekartzen diguzu gaurkoan?
Bueno, ba, gaurkoan egungo testuen korpusaz arituko gara, ETC siglapean, eta nolabait Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Zerbitzuak sarean jarri duen gaur eguneko euskaraz dagoen korpusa, edo 405.000 hitz dira esalditan zelkatuak, eta horietan bueno, gaur egun eta 21. mendeko testuetan oinarrituta edozein hitz edo berba bere kontestuan aztertzeko eta erabilpen zuzenena eta egokia zedarritzeko modua, ezta? Azken finean bilatzailea handi bat da ETC hau, egungo testuen korpusa. Eta eusen hitz jarrita, bere kontestuan jarte izu, nola erabilia izan dan, 2000-garren urtetik ona, euskarazko testu zenbaitetan izan EITB-koak, izan unibertsitatekoak, euskarazko noveletan hartuak, eta bilatzaile horrek kontestu horretan jartzen digu. ehu.es/ETC.
Eta pentsatzen dut, izugarrizko lan eskatzen duela horrelako bilatzaile bat montatzia, ez?
Bai, hor, testuak digitalizatu daude, egunkariak, eitb.com bezalako albistegiak, berria.info, euskaraz 2000-garren urtetik ona argitaratu diren novela gehienak, eta guzti horrek gero kontestuan jarri, eta lematizatzaileekin, adibidez, etxe jarriz gero, etxera, etxetik, etxeko, eta horren inguruan dauden esaldi guztiak biltzen ditu, dauden adibide guztiak, eta ero norbera, ikerketarako, zein kontestu asmatzeko, baleatzen alduenak, eta ikusi ezako adibidez, txilipetaini edo tximeleta hitza, ze kontestutan erabiltzen den, gaur egungo testuen kontestu horretan.
Eta euskara ikasteko, euskaran sakontzeko oso baliagarria izan daiteke?
Bai, eta ikerketarako, eta batez ere duda dauzkagunean, ez, nola erabili edo zein dan erabilpen txukunena, gaur egungo testu askotan ematen zaion erabilpena aztertu dezakezu horretan, eta erabilpen horreri lotu, ezta? Eta alde hor dadi, hizkuntza batean korpusak ematen dizuen aukerak ematen ditu, eta gure kasuan korpus hori digitalizatuta dago, eta gure hizkuntza ere beste hizkuntza batzuen mailan eta kategorian jartzen du, ikarlarientzat eta baita ere, hizkuntzan kezka duten guztientzat, kasu honetan hizkuntza eta teknologia berrienak uztartuta.
Eta hori galdetu behar nintzun, beste hizkuntza batzuetan existituko dira jada horrelako bilatzaileak?
Bai, adibidez, Google Books izan daiteke bat, ez? Googleek garatutako liburu digitalizatuen artxibo erraldoi hori, baina esan dezakegu ere, euskarazko hau askoz ere zehatzagoa eta kontestuan ere aukera gehiago ematen duela, honen ardura du den Ibon Sarasolak atoko aurkezpenean adierazi zuen, ez? Nik uste dut, frogatzea dela kontua, eta ehu.es/ETC horretan hitzen bat sartu, eta hor ikusen dugula, tarta batean lehenbizi, hitz horrek ze erabilpen daukan, da hitz horren beste lema batzuekin, beste bukaera batzuekin, erabilpen posibleak, eta gero non, eta ze formatotan, ze kontestutan ematen den, eta zenbat diren berriakoak, zenbat diren novela batekoak, eta zenbat beste kontestu batekoak, eta asko dira, eta sekulako denbora pasagin daitezke horretan zakontzen.
Berri politia gaurkoan ekartzen diguzuna, eta berriro ere demostratzen duena nolabait, nahiz eta guri euskera hizkuntza txikia izan, garrantzi edo lan politia egiten dela ere sarean hizkuntzarekiko.
Eta nolabait sareak ere ematen digu aukera gure hizkuntza beste enpare jarteko eta beste maila batean, maila teknologikoan kasuntan, eta hizkuntza handienen garapenean, lekuko izatea gure ere, eta asko arrotzen badira gure hizkuntza Europako zaharrenetako adalako, guk ere arrotu behar dugu, era berean, hizkuntza modernoenetan ere badagoelako, tresna guzti hori baliatuta, eta zuretan, bilatzaile erraldoi honi eta gauzkiola.
Patxi, ba, mi esker gurean egoteagatik eta horrengo arte.
Bale, ba, zuhi, eta zorionak alabediri batetik eta beste irrati libre guzti ere bai, bide batez.